Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš gost je violončelista Nenad Uskoković, koji sa velikim uspehom kao solista i kamerni muzičar nastupa širom Evrope. A do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Časova 4 minuta. Veliko mi je zadovoljstvo da ugostim violončelistu Nenada Uskokovića. Nenade, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Drago mi što ste izdvojili vreme, što ste došli u emisiju Susretanja, što ste doneli interesantan kompakt disk koji ste snimili kada?
Snimali smo ga u periodu od avgusta do decembra 2017. godine.
I na njemu se takođe nalazi ovako interesantna plejada kompozitora koje nešto povezuje zajednički. Šta ih povezuje?
Pa jeste, osim toga što su svi Sloveni i što su svi komponovali u 20. veku, mi smo se vodili tom nekom mišlju da idemo tom linijom da pokažemo ljudima kako se komponovalo u vreme komunizma. Znači, bila je to neka ideja da se u istočnoj Evropi tadašnje prilike i odnosi vlasti prema muzici prikažu.
Da. Vi ste naravno to prikazali muzički na ovom kompakt disku, u ostalom i ovu numeru koju smo čuli. Sa vama svira vaša koleginica, pijaniskinja, koja je to u pitanju.
Jeste.
Inače, sa nama sedi sada u studiju.
Tako je. To je pijaniskinja Janka Brešovanu iz Temišvara u Rumuniji, koja sa mnom svira od 2009. godine u duu.
Da. I nekako, s obzirom na to odakle dolazi Anka, odakle vi dolazite, u potpunosti možemo i da razumemo taj koncept, jel tako, kompozitora koji su stvarali u doba komunizma. Naravno, kompozicije su Dmitrija Šostakovića i Igora Stravinskog, Bohuslava Martinova što se tiče kompozitora koji nisu sa naših prostora, a Miloje Milojević i Vasilije Mokranjac od, što se kaže, naših kompozitora. Šta ih povezuje muzički? Ove kompozicije, naravno, koje svirate. Šta ste primetili? Da li postoji određeni senzibilitet, da li postoji određeni tonalitet, forma, ili opet sve ostavljeno ideji samog kompozitora?
Pa ja mislim da, osim Šostakovića koji je to komponovao tu čuvenu sonatu u D-molu za čelo i klavir, ostali kompozitori su se više bavili, što se tiče instrumentalnih kompozicija, manjim formama. To ih povezuje što se tiče same forme muzike, a može se primetiti, što se harmonije tiče, da ih povezuje melos njihovih naroda, njihovih podneblja, koja su vrlo slična, a opet tako različita, i naravno njihove političke prilike koje su uticale
na njihov život, samim tim naravno i na njihove kompozicije. Znamo o Dmitriju Šostakoviću u kom vremenu je on živeo, zašto je stvarao i kako je stvarao i kakav je njegov bio odnos sa tadašnjom vlašću, što je naravno reflektovalo kasnije sve na njegove kompozicije. Ovakve ideje da se, eto, malo neka politička ili prosto društveno-politička konotacija sprovede kroz muziku je i takako naišla na jedan dobar prijem, tako, u Evropi. Konkretno vi živite u Nemačkoj već duži niz godina, što bi se reklo. Pretpostavljam da je tamošnja publika i kritika bila zadovoljna ovim izborom kompozicije, naravno i vašim izvođenjem.
Jeste. Mi smo počeli ovaj projekat samostalno, te smo posle dobili pomoć od naše produkcijske kuće, koja je podržala tu ideju, zato što je to za Nemce i Nemačku, kao da kažemo, jednu od kolevki klasične muzike, bilo vrlo zanimljivo da se odsviraju kompozitori koji praktično nisu nikad svirani tamo. Znači, to je bila praktično kao jedna premijera, i da su te kompozicije vrlo slične kompozicijama koje su veliki nemački kompozitori i austrijski komponovali, a opet toliko imaju toliko interesantnih detalja novih koje publika nije tamo čula. Te je upravo ta politička priča, ali i ta interesantnost i različitost dovela do toga da mi dobijemo i neku malu financijsku pomoć.
Da. Koliko je teško uspeti u Evropi kao klasični muzičar?
Pa kao klasični muzičar...
Zavisi naravno koji su vam ciljevi, ili tako? I što znači uspeh, jel?
Da, naravno. Klasika nije umrla, što mi je jako drago da mogu da kažem, ali klasika se mora da se modernizuje, čovjek mora da modernizuje svoja shvatanja, to nije kao pre 50-60 godina kad su ljudi samo vežbali i onda talenti su izbacivani na scenu i
To je bilo to.
Danas je to nekako sve i multimedijalno, i evo ja lično da kažem za sebe i za nas kao duo, i samo ime kaže Classic All, je ime duo Classic, zato što sviramo pretežno klasičnu muziku, a All zato što imamo i te neke kompozicije koje i mi obrađujemo i koje su i modernije karaktera, pa čak dolazimo i do toga da obrađujemo neke pop rock kompozicije, tako da nismo samo klasični duo. Tako da je to neka moja vizija budućnosti za klasičnu muziku, znači čovjek mora da se modernizuje, ja sviram i električno čelo, imam i drugačije sastave, tako da eto, to je
U suštini je sada osoba koja ima to neko klasično muzičko obrazovanje, osim što treba da bude dobar izvođač, mora da se snalazi skoro i u svim žanrovima ostale muzike ako misli da bude primećen. I ako misli da ne samo da ga neko zapamti, nego da ga i angažuje, naravno i da opstane. E sad, to je naravno i društvene mreže, i internet, i YouTube donele su upravo tako jednu, da kažem, politiku da svi moraju sve da znaju, pogotovo klasični umetnici, i naravno to dosta dobro ide. Ako pogledamo recimo neke poznati kompozitori u pop ili rock žanru i kad pročitate njihova imena, shvatite da dolaze upravo iz klasičarskog miljeja, što mislim da je i te kako važno, i za sada je dobro dok takvi umetnici prave neku drugu muziku. Mi ćemo sada čuti igru iz stare pesme Igre Vasilija Mokranjca. Starom pesmom smo započeli emisiju susretanja, dakle sada slušamo Igru. Časova 14 minuta. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, violončelistom Nenadom Uskokovićem. Preslušavamo kompakt disk koji nam je ovaj umetnik doneo i eto, dao nam ekskluzivno pravo da ga preslušavamo sada u emisiji susretanja. Legacy of the East je naziv ovog kompakt diska za ostavština istoka, tako u prevodu bi značilo. Čuli smo staru pesmu i igru Vasilija Mokranjca. Tokom cele emisije slušat ćemo snimke sa ovog kompakt diska. Spomenuli ste koliko nastupate sa Ankom, dakle od 2009. godine vas je put naveo u Nemačku. Kako je sve počelo? Zašto Nemačka? Zašto jedna čuvena naša profesorka? Da li student bira profesora i obrnuto?
Pa,
zavisi od situacije.
Interesantno pitanje. Ja sam u Nemačkoj od 2006. godine. Tada sam položio prijemni ispit na konzervatorijumu za muziku u Detmoldu u Nemačkoj kod naše renomirane čaliskinje profesorke Ksenije Janković. Pre toga sam bio učenik u stvari u muzičkoj školi Kosta Manolić u Zemunu kod profesorke Nade Jovanović i to je interesantno. Ja mislim da je mene, da su obe profesorke nekako mene izabrale s tim što naravno kad ste mali vi birate instrument. Ne razume se čovjek još toliko u profesore i u učenje, a kasnije naravno sam ja imao i veliku želju da nastavim kod profesorke Janković kod koje sam polagao više majstorskih kurseva za vrijeme dok sam bio kod profesorke Ivanović u školi, da.
Da. Kako vas saradnje vezuje sa profesorkom Ksenijom? Šta je to što, ne kažem šta je ona prenela na vas, naravno, da bi se razvijao jedan umetnik mora da posjeduje gomilu stvari, počevši od talenta, radnih navika, volje, želje i naravno sličnih stvari. Šta je bilo ono po čemu je posebno pamtite kao pedagoga? Možda neki neposredan pristup ili možda ne neposredan pristup pedagogiji?
Pa, sa njene strane, što se tiče pedagogije, ona je bila jako inovativna i mogu reći da je svaki čas kod nje bio kao jedan čas filozofije. Uopšte se nije radilo toliko o nekim tehničkim stvarima samog instrumenta, naravno bilo je i reći o tome, ali više se radilo o jednom pristupu celokupnoj muzici, harmoniji, čak ne ni čelu kao instrumentu, nego jednoj celokupnoj ideji i pogledu na delo koje smo trenutno radili.
I eto sad vi već koliko godina bavite se sami pedagogijom. Da li nastavljate tu tradiciju profesorke Ksenije Janković?
Pa evo, trudim se. Ja sam od 2013. onda prešao u Minhen i tamo sam započeo rad sa mojim đacima. Prvo po privatnim školama da bih potom otvorio svoju privatnu klasu i eto, trudim se da nekako i ovim novim generacijama usadim tu ljubav prema instrumentu, prema muzici i naravno jednu dozu discipline i požrtvovanosti u radu.
Koja je itekako potrebna, pogotovo kod mladih ljudi, ali sigurno se slažete sa mnom kada kažem da je bilo situacije kada baš niste htjeli da vežbate uvijek.
Bilo je...
Ste bili mladi. Da, pa dobro i sada, verovatno.
Pa dobro, sada je više jednostavno premor, mada sada nekako... Nekako nalazim više inspiracije i onda brže se odmaram, a kad sam bio mlađi bilo je tu i želja za da totalno ostavim instrumenti, da se bavim nečim drugim. Bavio sam se ranije malo vaterpolom, tako da eto, imao sam želju da započnem možda neke druge studije, htio sam da upišem istoriju ili filozofiju, ali eto, nekako sam se uvijek vraćao čelu kao moje prvo ljubavi i eto.
I može se slobodno reći da je to bio pravi izbor, jer svi mi poznajemo i dosta naših kolega koji su možda tako krenuli sa nekim instrumentom i posle ih je put odveo u neke druge branše, prirodne, društvene, nebitno, i onda nekako sa setom pričaju o tome, što bi bilo lepo da sam se bavio muzikom. Svako ko je jednom okusio zapravo muziku, da izvodi muziku, a potom je nekako napustio, mislim da se kaje.
Mislim da je to tačno, dok, na primjer, ja lično kažem šta bi bilo da sam ostavio čelo.
Da.
I prilično sam srećen za sada mojim odabirom životnog puta.
Da. Kakav je život u Nemačkoj? Rekli ste da imate privatnu klasu, pre toga ste držali tako privatne časove. Sistem školovanja je takav da studenti mogu i da pohađaju tako i privatnu nastavu i da naravno napreduju, da apliciraju za razno razna takmičenja, da se kasnije možda prebaci na neke privatne ili državne institucije. Kako otprilike izgleda život jednog učenika u Nemačkoj? Kakve on mogućnosti sve ima i kako može da se školuje? I, izvinite, i po čemu se to razlikuje od sistema, recimo, u Srbiji?
Pa ja lično mislim za ove početke da je najiskrenije sistem u Srbiji bolji. To se mnogi čude, ali to je stvarno tačno, zato što oni nemaju taj tip ustanove kao što je državna muzička škola, iako je imaju. To je opet se dosta plaća i dosta neradovna i neregularna ta nastava. Sve je nekako po sistemu hobija. Da bi jedan učenik se stvarno zainteresovao za taj instrument, važno je najviše požrtvovano samo profesora. Pritom oni nemaju ove dodatne predmete koje deca u Srbiji imaju u nižim i srednjim muzičkim školama, kao što su harmonija, premete, tako je, solfeđo, uporedni klavir, na primjer, i tako, nego je to striktno jedan instrumentalni čas, sad, čelo, saksofon, klarinet, šta već dete odluči da svira. Zato je prilično nezgodno jednostavno pripremati nekoga koji je rastrzan na milion strana, a opet nedovoljno časova ima da bi se baš zainteresovao za sviranje. Međutim, eto, moram da priznam da je odziv prilično dobar i da se mnoga deca sad interesuju za ta neka takmičenja, te stoga računajući kasnije kada malo stasaju i kada budu učivali o svom putu daljem, može se odlučiti i za neke studije. A onda su studije, naravno, u Nemačkoj jedna dobra opcija zbog toga što se onda preuzima briga o tom detetu u punom smislu.
U globalnom smislu jednog umjetnika. Da, dakle, da. Ovako se obučavaju potencijalni talenti, ali pazite, kod nas, recimo, naravno, postoje i niže i srednje muzičko obrazovanje koje jeste besplatno, odnosno plaćaju se one dažbine kolike se plaćaju i u osnovnim i srednjim školama pod uslovom da nisu privatne, ali imam utisak da je sam koncept našeg školovanja takav da nekako se očekuje da svako dete se bavi muzikom i da će sad svako dete postati solista, izvođač, popularan, poznati i slično. A nekako na drugu stranu dolaze ona deca koje bi zaista htjela eto da nauče, naravno i roditelji su ti koji učestvuju u odlučivanju čime će dete da se bavi. Dakle, da eto tako prođu kroz jedno muzičko školovanje, da se upoznaju sa instrumentom, da imaju da koriste instrument i ono što je najvažnije da ti isti mladi ljudi dolaze na koncerte, to je ono što u Srbiji često fali. Publika, jeste, mlada publika, jeste. Imamo stariju, srednju stariju jeste. Publiku imamo, ali mladu publiku nemamo, te mislim da je možda sam taj pristup mladim talentima možda pogrešan, ali definitivno jeste da i te kakvi mladi, veoma uspešni ljudi kasnije, evo, vi ste primjer, naravno, uspevaju u svetu i naravno mogu da žive od svog truda, rada, posla i onoga zašto su se školovali. To je nažalost u Srbiji redko.
Jeste, mislim da je to do pristupa samog profesora kao pedagoga. Uh-huh. Znači ne kao jednog muzičkog znalca ili instrumentaliste, već više kao jednog pedagoga koji bi trebao da primeti kod učenika da li on stvarno ima, da tako kažem, jednu žicu da se bavi muzikom i instrumentom kao u profesionalnom životu kasnije, ili da on samo dolazi tu na časove kao hobi. Tako da mislim da kada profesor to primeti, ja se trudim, ima ljudi koji jednostavno neće da njihovo dete studira muziku i u startu mi kažu, znate šta, on tu dolazi ili ona tu dolazi čisto eto da nauči instrument, i ja onda imam totalno drugačiji pristup prema njima i zabavljamo se, oni sviraju malo možda lakše, tehnički lakše kompozicije, ali je jako interesantno vidjeti tu decu i oni hoće da sviraju na internim času i na primjer da nastupaju, ali eto jednostavno to je njima više hobi. Tako da mislim da možda u pravu ste ovo što kažete za naše škole, možda kad bi se taj pristup malo promijenio, onda bi imali te mlade ljude koji bi dolazili i slušali tu muziku jer im je u mladosti data šansa da je to nauči instrument, a opet bez pritiska.
Da. A da li vam se ikad dešavalo da recimo tako roditelj dođe i kaže, mislio sam svoje dete da upišem, da malo se upozna sa muzikom i vi otkrijete skriveni talent. I sad treba da kažete roditelju, molim vas, obratite pažnju, vaše dete je izuzetno, izuzetan sluh ili već, kako se prepoznaju mladi talenti, naravno mogu.
Pa da, dešavalo
mi se. Šta se onda dešava? Pa, kako reaguju roditelji?
Pa roditelji su na početku uvek malo nepoverljivi, jer nekako muzika nije nešto što sad, naravno, ljudi danas gledaju kako da zarade i uopšte opstanak ne samo ovde, nego svuda je manje više težak. Te ljudi misle bolje da moje dete studira, ne znam, ekonomiju, prava, medicinu, na primer. Te su uvek malo na početku nepoverljivi, međutim, ako ja sad sa detetom duže radim, pa opet neki internet čas, možda neko takmičenje, i naravno ako neki rezultate ostvarimo, roditelji pružaju podršku i naravno ona je jako važna, jer sistem je takav u Nemačkoj da ja ne smem više od jedan put nedeljno, sem ako oni meni to da onda ekstra ne nadoknade, da držim časove, tako da jednostavno roditelji su onda onih 6 ostalih dana u nedelji sa decom i oni imaju kontrolu da li dete vežba, koliko se ono interesuje kod kuće za to što radimo, tako da je to jako važno, ta podrška. Sad neki to prepoznaju ranije, neki kasnije, neki nažalost nikada, ali ima raznih primjera.
Da. I zbog toga je između ostalog i pedagogija toliko interesantna, svako dete novi izazov.
Jest,
i nikad ne znate,
da
pristup je uvek drugačiji, ne postoji nikakav šablon, niko ne može u šablon da se ubaci, svakako ne u muzici, niti u umetnosti. I onda su to neki vaši izazovi koji u ostalom i vas usavršavaju u tom svom poslu kojim se bavite, čak i u izvođenju.
Jeste, ja stvarno to baš ono kažem svim ljudima da ja dosta učim od svojih učenika i kroz smišljavanje rešenja za njihove probleme, što tehničke, što muzičke. Tako da ja vidim na svojim onda nastupima, aha, mogao sam to nekako možda bolje da odsviram ili uradim ili kako bih sam sebe naučio neku stvar da odsviram i jako je interesantno, znači ne uče samo oni od mene, nego i ja od njih.
A mislim da je to najlepša interakcija koja može da postoji između profesora i studenta. Sada ćemo slušati rusku pesmu, tako, Igora Stravinskog. Jeste.
Thank you.
16:31 sa gostom, violončelistom Nenadom Uskokovićem, pričamo o životu u Nemačkoj i kako je to biti pedagog. Kako je to biti solist i kamerni muzičar u Nemačkoj, moje sledeće pitanje. Da li ste u mogućnosti da sebi organizujete koncerte, da li morate da imate menadžera, naravno da morate imati svoj sajt, Facebook stranu i već na određenim društvenim mrežama, ali to je već ona samo reklama koja dolazi sama po sebi.
Pa jeste, sad smo baš malo prepričali da je, meni su đaci isto moji rekli da je sad Facebook za stare, tako da sad eto moramo, imamo već internet stranicu, imamo Facebook stranicu, ali izgleda moramo da otvorimo i ostale Instagram, Twitter i čak ni ja više ne znam šta sve tamo ima. Ali inače, jako je, nije uopšte teško doći do koncerata, koncerata ima uvek i čak ima ljudi koji će doći na koncerte, problem je to nekako bolje promovisati, dobiti neke sponzore naravno i ne svirati za džabe,
da.
Jer ljudi sviraju i na ulici, ima jako, jako zanimljivih sastava koji kvalitetno sviraju, pa sviraju za pare, ljudi
naravno,
dođu, bace neki dinar, da. A ovako po halama i po salama mora čovjek nekako da se dovija, da traži sponzore, eto mi smo slali baš ovaj CD nekim agenturama za koncerte, pa ćemo sada vidimo da li je neko zainteresovan za nas, a za to vreme ja sam, nekako sam sam svoj menadžer ili naš menadžer i ne samo ovako kroz neke moje stare kontakte i poznanstva, nego i kroz nove kontakte koje ostvarujem kroz učešće i rad u Bavarskoj filharmoniji, u kojoj od skora, od januara sam honorarni član. Eto, dolazim, kroz te kontakte dolazim do nekih mogućnosti za koncerte, za neke plaćene koncerte i za neko promovisanje ovog CD-a, koji je, eto samo da napomenem sad, koji je promovisan, znači prva premijera CD-a je bila u februaru ove godine u Minhenskoj filharmoniji.
Odlično.
Eto, tako da i taj koncert je bio jako posjećen i to nam je naravno pomogla produkcijska kuća da ostvarimo sa reklamama, sa plakatima i tako dalje.
Znači, pošto ste rekli da je sam svoj menedžer, je li tako, postoji i ta mogućnost da sami sebi, da kažem, organizujete koncerte, ali to je onaj posao dodatni koji morate raditi i da se dodatno angažujete oko svega toga. Obično kad pričam sa nekim našim kolegama koji žive u Beogradu, onda se požalimo kako eto i sami kačimo plakate, ali da ni to nije ništa strašno, ako moraš sebe na neki način da plasiraš, ko će bolje da zna nešto o tebi nego ti sam, je li tako?
Tako
je. Rekli ste kakva je situacija u Nemačkoj, da li, pošto imati svoju, naravno, stranicu na internetu, da li vas i na taj način kontaktiraju ljudi i preko društvenih mreža, da li su to neke ozbiljne ponude ili vam se dešava da su, dođete da svirate, ako može džabe, ko je to...
Pa iskreno budem nikad,
popularno.
Da, pa iskreno budem sad nije, mislim da me nikad nisu tamo zvali da sviram džabe, nekako ljudi znaju da je teško i onda ponude, makar se stavi korpica na izlazu, pa eto, da, eto, ulaz je besplatan, ali neki prilog za muzičare, kao muzički dinar. I ostave ljudi, mogu da vam kažem, čak nekad su koncerti posjećeni kad ne stavite cenu karte, pa ljudi dođu i ako im se svidi, oni onda ostave pare na izlazu, pa to bude onda nekako... bude još veće nekako, veće naznaka da ste dobro svirali i da je koncert bio uspešan.
Da. Sigurna sam da bi se neko možda i uvredio kada bi saznao da su eto svirali pa im publika ostavila bakšiš, jer to nekako nas vezuje za neke druge muzike, ali eto vidite, u Evropi je to, kažem, jedna normalna stvar i nije ništa strašno svirati za bakšiš.
Svi su mi, ja mislim da su svi muzičari na neki način isti. Možda ne razmišljamo isto i ne bavimo se istom vrstom muzike, ali nekako mislim da je muzički poziv kad se generalizuje u principu isti.
I može samo neko da se ljuti i kaže ne, ja to nikad ne bih primio, a verovatno možda
da,
krišom bi.
Pa verovatno sad, ja ne znam, ali mislim da je to sasvim jedna normalna stvar.
Da. I pričali smo isto o vašem, da kažem, crossoveru, je li tako, i da pređete u neki drugi žanrove. Koji su žanrovi u pitanju?
Pa,
se bavite? Pa, kao duo ili solo već u nekim drugim projektima?
Da, pa malo tango, znači to nam je prvo bilo palo na pamet, zatim pop rock, tu već se napomenuo svira malo i električno čelo, pa ima nekih efekata, nekih pedala, jer to su neki moji dečački snovi tada kad smo svi bili u muzičkoj školi da napravimo jedan rock band, to je tada bilo nama popularno. I naravno neka muzika za ples, neka pratnja, imali smo na primjer nastupe sa nekim plesačima, pa to bude neka samo pozadinska muzika, čak i filmska nekad muzika bude, eto, sve to. Nisam još imao priliku da sviram narodnu muziku, ali zašto ne, neku starogradsku muziku bi sigurno odsvirao.
Nešto ne novije, ne novije produkcije.
Ne novije produkcije, da.
Znači ono što je već provereno i što je u ostalom i melodično i ima nekog smisla.
Pa da, ono što je nekako naš melos. Eto, mislim, kad pričam o ovim kompozitorima, ja povezujem i dosta ima tih nekih momenata naše izvorne muzike u tim klasičnim kompozicijama. Naravno, to je ubačeno u tu klasičnu formu, ali primeti se to i to su onda i ljudi tamo primetili i zato im je tako interesantno.
Znate kako, bez tradicije ništa ne bi postojalo. Svi klasični muzičari koji mi sad sviramo imaju svoje korene, naravno, i niko se ne stidi svojih korena i naprotiv, treba insistirati na njima, a upravo je muzika ta koja će na najlepši mogući način da prenese tu neku tradiciju i da objasni ko ste vi nekom drugom. Možda je naravno Evropljanima već sada i lako da shvate i Balkan, kakva je muzika na Balkanu, ali sigurno da i tekako zanimljivo, recimo sad da odete u Kinu, Japan, pa da njima prezentujete nešto isto kao što je nama zanimljivo da slušamo njihovu muziku koja je, ne znamo, baš previše osim da zvuči nekako čudno.
Ignetično, da.
Da, ali ta globalizacija koja je sa razvitkom tehnologije i tekako prisutna upravo nam donosi tu mogućnost da prikupljamo sve što nam se dopadne, pa čak možda i vi ćete neke kineske melodije ili već neke sad da ne izmišljam koje, koristiti i tekako biti inspirisani da recimo improvizujete.
Jeste, da mi sad imamo neki projekat sljedeće godine da par kompozicija pokušamo da da interpretiramo i obradimo, nego da mi osmislimo, tačnije da komponujemo. Sad ja nisam nikad to radio, vidjet ćemo kako će biti, ali eto, pokušat ćemo eto, da se ubacimo u te vode, da nešto, možda nešto novo napravimo od ovih iskustava koje smo već prikupili.
Da. Znate kako, ako umete da improvizujete na bilo koji način, mislim, dovoljno vam je samo melodija ili neka tema i sve ostalo će da dođe na svoje mesto.
Hvala na podršci.
To je recept. To je uglavnom recept za, naravno, ako umete da se oslobodite da improvizujete. Nažalost, mnogi klasični muzičari koji su onako striktno i usko vezani za samu klasiku, teško se odvajaju od notnog teksta. Nije to baš toliko jednostavno, kao, znate, slušamo one jazz muzičari i kažu, ma, super oni, to je vrlo, vrlo lako. Ne, ni malo nije lako odvojiti se od nota.
Naravno. To je, na primjer, moja zamjerka o klasičnim muzičarima, da jednostavno nekako je sve po šablonu, dosta se provodi pred notama, vežbajući, a mislim da opet nekako i izvor samog sviranja potiče od jednog čovjekovog impulsa iznutra i da napisana muzika je možda oživi samo ako čovjek emocijama to iznese.
Iako može da je osjeti i da je prenese tako drugima, je. Odnosno publici za koju svi mi živimo.
I onda je tu improvizacija, onda se dešava ta improvizacija i zato je to interesantno i tu se vidi ta razlika da li je sad neko samo bio ograničen čitajući note ili je neko malo gledao šire.
U ostalom, Bach je improvizovao onoliko, a mi to što je on improvizovao sviramo.
Naravno.
Zamislite da mi možemo sad tako da improvizujemo kao...
Ja bih voleo, jako.
Da, pa ima ljudi koji mogu i to da rade. Sada ćemo slušati drugi stav Šostakovićeve sonate za violončelo i klavir, opus 40.
Thank you.
16:44, nastavljamo razgovor sa našim gostom, Nenadom Uskokovićem. Koji su vam budući planovi, neke interesantne destinacije gde ćete svirati i imati koncerte kao kamerni muzičar, solista u orkestru?
Pa da, evo, prvi koncert imamo ovaj sad 22. septembra u sali Bavarske filharmonije, nastupamo kao duo, tu smo pozvani i onda u oktobru imam projekat Carmina Burana, koji sam čuo da i vi ovde radite, tako da eto.
Bilo je prošle nedelje na stadionu Tašmajdan i bilo je prepuno, zaista.
To mi je drago da čujem, Tako da to je to, a za novu godinu ćemo verovatno tradicionalno, tek smo prošle godine prvi put svirali, ali bi volili da napravimo od toga tradiciju. Postoje zemunske muzičke večeri u mojoj bivšoj, ali jako dragoj školi Kosti Milanović u Zemunu. I onda za novu godinu, kad se ponovo vratimo na, da tako kažem, raspust, onda odsviramo tamo uvek neki volili bi da uvek odsviramo koncert za novu godinu tamo. I onda, naravno, sledeće godine Galerija Artket i Skupština grada. To je što se tiče
Srbije, naše zemlje, a što se tiče Evrope?
Pa vidjet ćemo, sad je to, septembru se uvek šalje za sledeću sezonu i onda vidjet ćemo ko nam šta ponudi, vremenski, koliko možemo da ispuštamo, jer oboje predajemo, pa nekako nam prvo učenici nekako na prvo mesto dolaze, jer oni moraju da imaju kontinuitet, a mi onda u našem slobodnom vremenu uglavimo, tako kažem, neke naše projekte i koncerte, ali u svakom slučaju Minhen, okolina, vidjet ćemo, pričali smo i našim ambasadama Srbije i Rumunije po Holandiji, Tunisu, Francuskoj, možda opet odsviramo nešto u Letoniji. Tako da vidjet ćemo.
To je po pitanju ovog programa koji ste snimili ili imate u planu neki drugi program? To što ste rekli da ste aplicirali zapravo za koncerte.
Pa da, ovo kada apliciramo zbog ovog CD-a, kao promociju CD-a, pa sviramo te program. Mi ujedno sviramo i više kompozicija tih slovenskih, oni su sve mogli da stanu na CD, ali, na primjer, sviramo još i Sidora Bajića, Dejana Despića, i neke rumunske kompozitore, naravno, bi vole da ubacimo, a opet postoji koncerti gde je traženo više nekog
klasični repertoar.
Da, čelistički klasični repertoar, možda neke sonate, ili pak neki tango, neki etno jazz i to malo radimo, neke sevdalinke koje onda mi obrađujemo u nekoj jazz varijanti, i tako da to su nam neki planovi.
Sve je moguće i dokle god umetnik uživa u izvođenju takve muzike i publika će svakako uživati. Kako ste se Anka i vi upoznali, rekli ste mi da je to bilo na jednom master klasu, majsterskom kursu kamerne muzike?
Jeste, to je bilo 2009. godine u Austriji na kursu kamerne muzike Kolubio, koji je vođen i dan danas od strane profesora Majhada Kolera iz Minhena, čelo profesora koji je imao divnu ideju da skupi ljude naročito sa Balkana, ali i iz Rusije, iz Nemačke, iz Francuske, sa svih strana sveta, da tako kažem, i da eto 10 dana radi s njima i naravno plus još dva profesora, znači čelo, klavir i violina, u pitanju su tri trija, i onda se radi 10 dana na tom njegovom dobru, da tako kažem. I onda 10 dana ide turneja. E sad, koncerti su bili uvek po Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, u regionu tu, znači Hrvatska, Bosna, Srbija, Rumunija. Tako da smo se mi upoznali, oboje smo bili po 4 puta tamo, raznih godina, ali eto, te jedne godine smo bili zajedno i tu smo se upoznali i tad se stvorila ta želja za kamernom muzikom i dalje. I sad imamo i plan da osnovali smo jedan kvintet u Minhenu, Anka i ja sviramo, znači, čelo, klavir i plus još troje ljudi.
Dakle, klavirski kvintet.
Klavirski kvintet, tako je. No. I još troje ljudi iz Bavarske filharmonije, mojih kolega, pa planiramo i tu priču da pokrenemo i naravno uvek da razvijamo sve te muzičke pravce.
Da. I dobro što je toliko umetničke muzike ima, a onog trenutka kad vam ponestane inspiracija za umetničkom muzikom, tu postoje drugi žanrovi koji možete da se bavite i sa velikim zadovoljstvom, jel ako je muzičar nije zadovoljan svojim životom, ni interpretacija mu neće biti dobra, to se
to je apsolutno tačno.
Da, čućemo još jedan stav iz Šostakovićeve sonate, bit će to četvrti stav koji nosi oznaku Allegro.
Thank you.
Emisija susretanja se polako bliži kraju. Naš gost je bio violončelista Nenad Uskoković, koji živi u Nemačkoj, tamo i nastupa. U duu naravno nastupaju i u Srbiji on i njegova koleginica Anka Brašoveanu, koja je inače sa nama sve vreme i koja sluša šta Nenade, vi i ja pričamo. Možda ne bi bilo loše da nam nešto kažete o Anki, ona je tako iz Temišvara. We're talking about you. Is it okay?
Yes,
okay.
Evo, pa ona je završila tamo master studiju u Temišvaru i jedno vreme čak bila profesor na tamošnjem univerzitetu, docent, te je onda otišla za Nemačku u grad Minhen i tamo je završila druga master studije kod renomiranog profesora Helmuta Deutscha, koji je specijalizovao nju za, to se tamo kaže lead begleitung, znači pratnju za lidove, za solo pevače, tako je. Ali eto, završila je sa jednim čelistom u duu.
Zvuk čela je najbliži glas.
Tako je, moram priznati da je to tačno. Te verovatno se njoj to svidelo i mada ona naravno ima i druge projekte sa drugim muzičarima. Bavi se također pedagoškim radom. Sve nama još možete videti na našoj stranici www.duoclassicall.com. Znači sve zajedno malo, kako naše ime našeg dua je, i naravno na YouTube-u, Facebooku, eto, tako da malo ispromovišem duo. A u svakom slučaju, drago mi je da sarađujemo. Imali smo neke kritike da, eto, posle toliko godina tek je prvi CD izašao, ali imamo planove za dalje CD-ove i za dalju saradnju sa ostalim muzičarima, a kažem, te kritike su bile jako pozitivne, što je naravno svakome drago čuti, i što se ono kaže, ljudi su rekli dišemo zajedno u muzici, što je meni bilo jako, jako važno, jer sad zamislite, eto, uskoro će 10 godina da sviramo zajedno, kad ne bi bilo tako, onda bi se malo zabrino.
A najvažnija stvar u životu je imati dobrog pijanistu, to da znate.
Svakako, svakako.
To da znate.
Pijanista je mnogo, ali dobrih pijanista. Neću da kažem da nema mnogo dobrih pijanista, nego dobrih kamernih partnera.
Da, dobro ste to rekli. Nenade, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam što ste
pozvali. Što je Janka bila sa nama, koja nas je pažljivo slušala šta pričamo na srpskom. Pretpostavljam da je nešto malo i razumela. Na samom kraju čućemo i kompoziciju kojom zatvarate ovaj kompakt disk, koji smo preslušavali, varijacije na temu Rosini. Čućemo samo jedan segment Bohuslava Martinua. Hvala vam još jednom što ste bili gost. Puno dobre inspiracije, što više koncerate vam želim.
Hvala vama i danas da se uskoro ponovo vidimo.
To je i bilo sve što smo pripremili za danas iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijatno.